Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8. Саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү баяндарды уктурабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европа COVID-19 жаңы толкунунан качып кутула албай турганын эскертти. Коронавирус курчуп, коомду сестентип турат, кыргыз бийлигине сын күчөдү.
Вакцина номер бир маселе. Ошол министрден өзү лидер боло албаганы биринчи эле. Самолет жөнөтүп алып келе албай атканы бул кантип айтса болот? Жумушуну тагатка албагандыгын белгиси.
Кытайдын президенти коммунисттик партиянын жетишкендиктерин кубаттап, атаандаш өлкөлөргө опуз алуу аракеттерине барбоон айтты. Азык түлүк кымбаттап жаткан учурда балгаар калемпири арзандап, мөкенде дыйкандарды түйшүккө салууда. Мен Кыргызстанды сүйөм, жаштар кыймылы, ата энеси жок, майыптыгы бар балдар үчүн ысык көлдө жайкы эс алуу уюштурдум.
Булагер чынын айтканда аябай шарттар бар экен. Үйдөн деле мынчалык караганбыз, чынын айтканда.
Бүгүн 2-июль, студияда Санжар Иралиев, адегенде кабарларды угабыз, микрофонду Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1-июлда Бишкек шаарынын биринчи майрындык соту оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6-сентябрга чейин камакта калтырды. Бул тууралуу адвокат Урмат Сыдыков маалымдады. Анын айтымында актоочу тарап райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанат.
Булар болгон бир гана жөө келтирди. Эгер чыгып кетсе, качып кетет, баягы эле дежурный бири. Экинчиси тергөөгө жол табылат. Эгер чыгып кетсе, каяка качып кетет биринчиден. Каяка качмак эле. Мен айттым, мен түшүнөм. Эгер чет өлкөнүн жараны болсо, сыртка качып кетсин. Бул Кыргызстандын жараны, Кыргызстанда туулган. Экинчи жолу жана тергөөгө кысым келтирет дейт. Эмне кылып кысым келтирет? Анда жазып такташ керек талапчы.
Буга чейин Молдокматов 1-чи май райондук сотунун чечими менен 6-июлга чейин номер 1-чи тергөө абагында камакка алынган. Бул чечимди кийин Бишкек шаардык соту дагы өзгөрткөн эмес. Жактоочулар анда бөгөт чарасын үй камагына алмаштыруу боюнча шаардык сотко арызданган болчу. Оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовдун ички иштер министрлиги 6-майда кармаган. Ага былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берене өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандыгы уюштурган деген кине койгон. Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтукка баалаган, ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келет. Былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып, 5-6-октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Тажикстанга барган Түркиянын улуттук коргоону министри Хулуси Акар кесиптеши Шералы Мирзо менен жолугуп, терроризмге каршы күрөшүү маселелерин талкуулады. Түркиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Хулуси Акар тажикстандык кесиптеши менен жолукканда эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулап, Тажикстандын Түркиянын Орто Азиядагы маанилүү өнөктөшү деп атаган. Тажикстандын расмий түзүмдөрү Акардын сапары тууралуу эч кандай билдирүү жасашкан жок. Түркиянын Анадолу агенттиги Хулуси Акар тажик бийлик өкүлдөрү менен жолукканда фетого каршы күрөшүү маселесин көтөрүп, бул маанилүү маселе экенин белгилеген. 29-30 июнь күндөрү Кыргызстанга сапар менен келген Хулуси Акар кыргыз бийлигинин өкүлдөрү менен жолугуп, анда дагы фетоо уюмуна каршы күрөшүү маселесин көтөргөнү кабарланган. Расмий Анкара 2019-жылы 15-июлда ишке ашпай калган төңкөрүш аракети үчүн АКШда бозгунда жүргөн түрк диниятчы Фетуллах Гүлөндү жана анын хизмет кыймылын айыптап келет. Эрдогандын бийлиги кыймылды фето же фетуллахчы террорчул уюм деп атап, аны миңдеген тарапташын кармаган. Бул төңкөрүш аракетинде 250 адам набыт болгон. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери дооматтарды четке кагып, төңкөрүш аракетин бийлик өзү атайлап уюштурган деп жооп кайтарган. Белоруста журналист жана медиа менеджер Андрей Александровко мамлекеттик чыккынчылык кылган деген айып тагылды. Бул тууралуу анын адвокаты Антон Гашинский билдирди. Бул берене менен журналист 15 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Айып кайсы иш боюнча тагылып жатканы белгисиз. Андрей Александров жана сүйлөшкөн кызы активист Ирина Злобина быйыл январда кармалган, аларга коомдук иш чараларда тартип бузган деген айып таккан. Белорус милициясынын версиясы боюнча Александров жана Злобина 2020-жылдын август айынан бери Минскиде нааразычылык акциясына катышкандарды каржылап, нааразычылык иш-чараларынын катышуучуларына салынган айып пулдарды өз эсебинен төлөп турушкан. Кийин бул айып пулдар үчүн каражат ByHelp фондуна которулганы белгилүү болгон. Фонддун өкүлдөрү айып пулду төлөп берүү мыйзамга каршы келбесин билдирген. Весна укук коргоо уюму Андрей Александров жана Ирина Злобинага тагылган айыптардын негизсиз экенин айтып, муну куугунтук катары аташкан. Беларуста былтыр август айындагы талаштуу президенттик шайлоодон бери саясий кризис уланып жатат. Демократиячыл күчтөр нарачылык акцияларды уюштуруп, бийлик аларга каршы басымды күчөткөн. 10 миңдеген адам камалып, бир катар оппозиция саясатчылар, активисттер өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. АКШ Европанын бир катар өлкөлөрү былтыркы шайлоонун жыйынтыгын жана Александр Лукашенкону мыйзамдуу лидер катары таануудан баш тарткан. Президент администрациясынын жетекчисинин орун басары Адылбек Касымалиев мамлекеттик башчынын мамлекеттик аппараттын санын кыскартуу жөнүндө жарлыгы боюнча түшүндүрмө берди. Касымалиевдин билдирүүсү президент сайтында жарыяланды. Анда кыскартуулардан үнөмдөлгөн каражат мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын көбөйтүүгө жумшаларын билдирди. Цитата: эгерде мамлекеттик кызматкерлер 30% же 10 000, 11 000ге чейин кыскартыла турган болсо, мамлекет 2 миллиард сомдон ашык каражат үнөмдөйт. Бирок бул үнөмдөө келерки жылга гана ишке ашырылат. Анткени эмгек кодексине ылайык кыскартылган кызматкерлерге 3 айлык эмгек акысын төлөп беришибиз керек, деди Касымалиев. Касымалиевдин маалыматына таянсак, 1995-жылы 26 000 мамлекеттик кызматкер болсо, 2010-жылы 30 000 кызматкер, 2020-жылы 34 000ге чейин көбөйгөн. Учурда экономика жана финансы министрлиги президенттин жарлыгын ишке ашыруу үчүн ведомство аралык комиссия түзүп, ал комиссия ар бир министрликти анализдеп чыгып, кыскартуу жөнүндө сунуш бермекчи.
Рахмат, Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эки азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 2-июлда Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, башка дубандардын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткенде 38, Чүй менен Таласта 35-36, Нарын, Ысык Көл облустарында 28, бийик тоолуу райондордо 13, Бишкек шаарында 36 градус ысык болот. Коронавирус инфекциясынан кечээки бир суткада 9 киши каза болду. Дагы 1392 адамга оору жукканы аныкталды. Бул 1-июлдагы расмий маалымат. Ал эми бүгүн 2-июлга карата саат 11:00 жакын маалымат чыгып калат. Эпидемиологиялык кырдаал улам курчуп баратат. 20-июнда келеттелген Кытайдын вакцинасы эми 15-июлга чейин келиши мүмкүн деп айтылууда. Кыргызстанга вакцинаны алып келүү эмнеге мынча кечи? Бул суроого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Кыргызстанда кызыл зонада орундар калбай, күнүгө вирустан каза болгондор көбөйүүдө. Жыл башынан бери өлкөгө келеттелген вакциналардын 300 000ге жетпеген гана дозасы келип, 100 000ден ашуун адам эмделди. Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова 29 мартта башталган эмдөө нүктүгүндө алгачкылардан бул вакцина сайдырган. Бирок анын тааныш жакындары азыр эмделе албай улара.
Мен өзүм го эң башында барып жанагы Синофармды алып алгам. Анткени антителага берсем антитела жок экен, менде барып алгам. Бирок азыр мен тааныган адамдар мына албай жүрүшөт, алам деген адамдар. Анын ичинде улгайып калган адамдар ооруп атышат азыр. Тааныштардан канчасы өтүп кетти. Ошондуктан мен ойлойм, вакцина номер бир маселе. Анан бул жерде мен ойлойм, ошол министрден өзү лидер боло албаганы биринчи ирет. Самолет жөнөтүп алып келе албай атканы бул кантип айтса болот? Бул мен ойлойм, просто эле ошол өз жумушуну таакатка албагандыгынын белгиси.
Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина былтыр декабрдан бери эле келери айтылып келет. Январда эл аралык COVAX программасы менен Pfizer BioNTech компаниясынын вакцинасы сунушталып, бирок аны сактаганга ылайык -70 градустук муздаткычтар жок болгондуктан бийлик баш тарткан эле. Андан соң март айына чейин Оксфорд университетинин AstraZeneca вакцинасынын 504 000 дозасы берилери кабарланган. Эмдөө өнөктүгү Орусиянын Спутник V жана Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен 29 мартта башталды. Эми бийлик Кытайдан 1.1 миллион доза вакцина алууга бюджеттен акча бөлүнгөнүн жар салды. Бирок ага чейин эле 20-июнда өлкөгө жетет делген 150 000 доза Sinopharm вакцинасы качан келери белгисиз. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Шынапысова:
20-сына чейин келет деп айтылган. Бул посольстводон биз кайрылуу кылганбыз да. Анан ал келишимдер болгондон кийин биз транспортировканын өзүңөр баягы каржылагыла деген да. Бизге ошол маалда ЮНИСЕФке кайрылганда ЮНИСЕФ макулдугун берип, ЮНИСЕФ менен Кытай тарап өздөрү иштеп башташкан да. Анткени биз по процедурам министерстводагы количестводагы бул ишке кириш албайт да. Бул производитель менен биз керектүү документтин баарын МИД министрлик берип атты,
деди. Саламаттыкты сактоо министрлиги эл аралык уюмдар, чет мамлекеттер менен сүйлөшүүдө чабал саясатты жүргүзүп жатканын сындагандар четтен чыгат. Министр Алымкадыр Бешиналиевдин жоопкерчилиги парламентте да байма-бай көтөрүлүп, ага ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөн. Акыркы эле 30-чу июндагы отурумда вице-спикер Аида Касымалиева баш болгон бир нече депутаттар өлкөдө коронавирустун тездик менен жайылуусуна Бешиналиевди түздөн түз айыптап, жапырт эмдөө боюнча иш алып барбай уу коргошунчусу менен элдин башын айланып жатканын айткан. Аталган министрликтин байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы Нурхан Жумабаева тармакта азыр дүйнөлүк деңгээлде иш алып бара турган дарамэттүү адистер жок деген ойдо.
Министрликте тынымсыз эле реформа, ротация болуп жатат. Кадрлардын да башы айланып, кесипкөйлөрү албай калды. Өзбекстан вакцинаны алып келүү жаатында эмне кылды? Алар Кытайга атайын учакты алып барып коюп коюшту. Ташып келүүдөн да бир да көйгөй жаратышкан жок. Бизди бул маселени милдетин эч ким албай эле саламаттыкты сактоо министрлигине төртө салып койгон. Болбосо тышкы иштер министрлиги да бул ишке шымаланып киришип, жардам берсе болмок. Өкмөттүн бардык тармагы бирдей иштегенде мындай кыйынчылык жер алмак эмес.
Ошол эле маалда эмдөө ылдамдыгы өлкөдө арыбай жатканына бийликтеги жоопкерчиликтен коркуу, тайсалдоо да себеп болуп жатканын айрым эксперттер айтышууда. Сорос Кыргызстан фондунун коомдук саламаттык боюнча координатору Айбек Мукамбетов жыл башында дүйнөлүк коомчулукта айрым вакциналар канды уютуп, өлүмгө алып барат деген маалыматтар таркап, ушундан улам чочулоолор болгон деген пикирде.
Именно вот сообщения в СМИ.
Февраль айында массалык маалымат каражаттарында Европадагы вакциналардан 30 адам каза болгону тууралуу маалыматтар таркап кетти. Дал ушундай негативдүү кабарлардан улам биздин бийлик COVAX программасы менен келчү вакциналардан тайсалдап, башка варианттарды күтүп, убакыт өтүп кетти деген ойдомун. Себеби пандемияга карата көрүлгөн иш-аракеттер ошондо да катуу сынга алынып жаткан. Анан ага кошумча вакцинанын милдетин алуудан чогулашкандай. Эгерде ошондо сунуш кылынган вакцинаны алып келип коюп, анан кайсы топту эмдөө чечимин кабыл алса, азыр Кытай оорунун 3-чү толкуну оор болмок эмес го деп божомолдоп жатам.
Потом, да, вопрос.
Британия кийинки жылы 100 миллиондон ашык вакцина дозасын дүйнөдөгү жакыр өлкөлөргө таратып берерин маалым кылды. АКШнын президенти Джо Байден 1,5 миллиард доза вакцина менен бөлүшөрүн айткан. Бирок азыр кыргыз бийлигинде байгер өлкөлөрдөн вакцина алуу жаатында кандай сүйлөшүү болуп жаткан тууралуу маалымат жок. Коронавируска каршы республикалык штабтын маалыматына караганда 1 июлда 1392 адам вирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан тастыкталды, 9 адам көз жумду. Жалпы каза болгондордун саны былтыртан бери 2009 кишиге жетти. Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европа COVID-19 жаңы толкунунан качып кутула албай турганын эскертти. Мындай эскертүү коронавирустун дельта вариантынын жайылып жатышынан улам айтылды. Жаңы штамдан улам Азиядагы бир топ өлкөлөрдө карантин киргизилүүдө. Сөз Кубат Касымбековдо.
Коронавирустун тез жайылуучу дельта варианты күч алгандыктан Бангладеште 1 июлдан тартып катаал карантин киргизилди. 168 миллиондой калкы бар бул өлкөдө дүкөндөр, мамлекеттик кеңселер жабылып, калкка үйдөн чыкпоо тапшырмасы берилди. Эрежелердин сакталышын аскердик кызматкерлер жана полиция көзөмөлдөй баштады. Бангладеште расмий эсеп боюнча эле соңку бир суткада 9000 чукул жаран коронавирусту жугузуп алганы ырасталса, 115 бейтап көз жумду. Өкмөт дельта штаммы тез тарап ооруканаларга түшкөн бейтаптардын саны өсүп кеткен үчүн карантин киргизүүгө аргасыз болгонун билдирди. Бирок бийлик ансыз да алсыз экономикасын сактап калыш үчүн кийим кечектеткен фабрикалардын ишине уруксат берди. Ал эми башка тармакта иштегендерди жана күнүмдүк оокат менен жан баккандарды каатчылык коркунучу тооруп турат.
Тамак аш сатып алганга акчабыз жок. Мен кечээ түштө тамак жегем, азыркыга чейин ачка жүрөм. Эмне кылабыз? Бийликтен карантинди жумшартууну, бизге эрежелерди сактоо менен ишибизди улантууга уруксат берүүнү суранам,
деди баш кала Даккада транспорт тармагында иштеген Мухаммад Хасан. Ички мигранттар карантинди өз кичи мекенинде өткөрүү үчүн баш кала Даккадан чыгып кетип жатат. Адистер мындай жагдай вирустун башка аймактарга да жайылышына жол ачарын эскертишти. Алар Бангладеште эпидемиологиялык кырдаалдын күчөп кетишин дельта вариантынан тышкары эмдөө жараянынын жай жүргөнү менен да байланыштырышууда. Дельтанын жайылышы калктын саны боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турган Индонезияда да жаңы чектөөлөргө жол ачты. Бийлик өлкөнүн бир катар аймактарында 2 июлдан 20 июлга чейин карантин чараларын күчөтөрүн жарыялады. Алар кандай чектөөлөр экени жакынкы сааттарда белгилүү болмокчу. Бир нече күн мурда Кызыл Чырым уюму 270 миллиондой калкы бар Индонезия COVID-19 алааматына жакын калганын эскерткен. Дельта варианты тез жайылгандыктан бул өлкөдө бир күндө 20 000 ашуун адамдан вирус аныкталууда. Индонезияда чоңдордун 5% жетпеген бөлүгү гана коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн. Башкала Жакарта баштаган шаарлардагы кызыл зоналарда ооруканалардын 95% чукулу толуп калганы кабарланууда.
Биз билгендей, соңку мезгилде COVID-19 пандемиясы жаңы варианттардын айынан көп өлкөлөрдө олуттуу маселелерди жаратып койду. Мындай кырдаал бизди катаалыраак чараларды көрүүгө аргасыз кылды.
Деп билдирди 1-июлда Индонезиянын президенти Джоко Видодо. Буга чейин эл аралгачтар Дельта штаммы жугары менен белгилери тез эле пайда болорун, өпкө клеткаларын жабыр катарын жана антиденечилерди алсырата турганын эскертишкен. Алар бул штамм өзгөчө вакцина албагандардын арасында жайылып жатканын белгилешүүдө. Бул вариант тарап кеткен үчүн Малайзияда 1-июндан бери дээрлик толук карантин өкүм сүрүп жатат. Таиландта да санитардык эрежелер күчөтүлдү. Австралиянын бир катар шаарларында кыска мөөнөттүк карантин жарыяланды. Адеп Индияда катталган Дельта штаммы барган сайын Европа өлкөлөрүндө кооптондуруп жатат. Бул варианттан улам Португалияда кыш айларынан бери биринчи жолу коронавирусту жугузуп алгандар көбөйө түштү. Калктын 37% эмдөөдөн өткөн Испанияда да COVID-19 чалдыккандардын саны өсө баштады. Дельта штаммы күч алгандыктан Орусиянын баш калаасынын бийлиги коронавируска каршы жамааттык иммунитетти бекемдөө үчүн Москванын тургундарына вакцинанын кошумча дозасын алууну сунуштады. Бурбажан эки өлкөсү же Казакстан менен Өзбекстан гана коронавирустун тез жайылуучу дельта варианты катталганын расмий ырастаган. Кыргызстанда 1-июлда өлкөдө 1392 адам вирусту жуктуруп алганы расмий кабарланды. Алардын басымдуу бөлүгү же 803 адам Бишкекке туура келет. Акыркы суткада коронавирустан өлкөдө 9 адам көз жумду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Беларусьта журналист жана медиа менеджер Андрей Александровго мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылды. Бейшембиде сот Жеңиш Молдоахматовдун бөгө чарасын карап, аны 6-сентябрга чейин камакта калтырды. Иштен кыскартылган кызматкердин 3 айлык маянасы төлөнөт. Президенттин мамлекеттик аппараттын санын кыскартуу жөнүндө жарлыгына ушундай түшүндүрмө берилди. Кабарлар маалымат агенттигинин жетекчиси Үмүт Мухамбетова соттон акталды. Ал февралда опуз алып акча талап кылууга шектелип кармалган эле. Түркмөн президенти туулган күнүндө Аркадак деп аталган отель ачты. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 2-июль, уктурууну улантабыз. Кытайдын президенти Си Цзиньпин коммунисттик партиянын жетишкендиктерин кубаттап, атаандаш өлкөлөргө опуз алуу аракеттерине барбоону эскертти. Мындай билдирүүнү ал партиянын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш чарада жасады. Мараке Бейжин, Шинжаңдагы уйгурларды, башка мусулмандарды куугунтуктап, Тибеттен Гонконгко чейин демократиялык жараяндарды, адам укуктарын басмырлагандыгы үчүн эл аралык коомчулуктун сынына туш болгон учурга туура келүүдө. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
1-июлда башкаладагы Тяньаньмэнь аянтында миңдеген кишинин алдында сүйлөгөн сөзүндө Си Цзиньпин коммунисттик партиянын бакубат экономиканы, Кытайдын глобалдык алкактагы статусун камсыздоодогу ролун белгиледи.
100 жыл мурун төттөргөн партия бүгүндө күч көтөрүп, Кытай улутунун улуулугуна жетүүгө чечкиндүү. Басып өткөн жолубузга, алдыда күтүп жаткан сапарыбызга көз чаптырсак, партиянын жетекчилиги астында баардык улуттарды камтыган Кытай элинин биримдиги менен заманбап социалисттик өлкөнү куруу максатына жетебиз. Улуттук кайра жаралуу кыялын ишке ашырабыз.
1 саатка созулган кайрылуусунда Си Цзиньпин кубаттуу армия курууга убада кылып, Тайвандын кайра биригүүсүнө чакырды. Гонконг жана Макаонун автономияларын баса белгиледи. Коммунисттик партиянын кубатын жана таасирин даңазалоону көздөгөн мааракелик иш чаралар өлкөнүн булуң бурчунда өтүүдө. Дүйнөнүн экинчи ири экономикасы батышта барган сайын саясий, экономикалык жана аскердик атаандаш катары каралып келатат. Биз эч качан башка улуттун өкүлдөрүн опузалап, басмырлап же кул кылган эмеспиз. Мындай мурда болгон эмес, азыр да жок, келечекте да болбойт, деп билдирген Си Цзиньпин башкаларга да Кытай элин опузалоого жол берилбейт, деп эскертти. Бейжин Шинжаңдагы уйгурларды, башка мусулмандарды куугунтуктап, саясий кайра тарбиялоодон өткөрүү максатында лагерлерге айдагандыгы, Тибеттен Гонконгко чейин демократиялык жараяндарды, адам укуктарын басмырлап келаткандыгы үчүн эл аралык коомчулуктун сынына, санкцияларга кабылып келатат. Улуттар уюмунун болжолдуу маалыматына ылайык, Шинжаңдагы лагерлерде бери дегенде 1 миллиондой киши кармалууда. Вашингтон андай саясатты геноцид деп сыпаттаган. Ал эми Кытай бийлиги ал жайларды экстремизмге каршы күрөшүү максатында түзүлгөн кесипке үйрөтүү борборлору деп атап жүрөт. Башкаруудагы партиянын мааракеси Гонконгтун Британиядан Кытайга өткөндүгүнүн 24 жылдыгына дал келүүдө. 1 июлда шаарда полиция нааразылык акцияларын басууга даяр турду. Гонконг Кытайдын бир бөлүгү болгону менен бир өлкө эки система принципине таянып башкарылат. Башкача айтканда, Британиянын мурдагы колониясы өз алдынча сот системасына ээ, аймакта сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын ачыктыгы камсыздалган. Бирок жергиликтүү активисттер, укук коргоочулар жана батыш өлкөлөрү Бейжинди акыркы жылдарда ошол эркиндиктерди, автономияны четинен жок кылууда деп айыптап келатышат. Бир жыл мурун карама-каршылыктуу улуттук коопсуздук тууралуу мыйзам кабыл алынгандан кийин 100 чакты активист кармалды. Жакында популярдуу демократиячыл Apple Daily гезити жабылды.
Мен журналисттик кесибимди гана аткарып жатам. Башка адамдардын пикирлерин, коомдо болуп жаткан окуяларды чагылдырам. Бул үчүн камалып кетем, кеңсебизге полиция келип текшерет, тинтүү жүргүзөт деп чочулайм. Сотко же коомго эч кандай далилдерди келтирбестен улуттук коопсуздук тууралуу мыйзамга такап туруп, компаниябызды жаап салышат деп корком. Мындай абал элди санаар кооого батырды.
Деп айтты дагы бир гезиттен Stand News'тун редактору Лам Йингпонг. Бейжин жана Гонконг бийликтери мыйзам стабилдүүлүктү көздөөрүн айтышса, оппоненттери анын жардамы менен башкача пикирдеги жарандардын доошун басуу аракети көрүлгөнүн белгилешет.
Айнура Жекшекызынын баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жалал Абадтын Нокиян районунун Бүргөндү айыл өкмөтүндө дыйкандар балгар калемпирдин баасы түшүп кеткенине кабатыр. Соңку жылдары алар калемпирдин сапаттуу сортун өстүрүп, Орусияга экспортко чыгарып жаткан. Баанын төмөндөшүнүн эмне себеп болууда жана аны чечүүнүн жолу кайсы? Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу иликтеп көрдү.
Бүргөндү айылынын тургуну Хамурохан Карабаева 10 жылдан бери элүүсөтүк аянтка балгар калемпирин ээп келет. Быйылкы кымбатчылыктан улам ал жазгы айдоо себүү иштерине 100,000 сом короткон. Түйшүн бышкан соң наркы ойлогондой болбой, күн санап арзандап баратканы дыйканды кыжалат кылууда. Июнь айынын башында балгар калемпиринин 1 килосу 30 сомдон саткан болсо, азыр эми учурда наркы 15 сомго түшкөн.
Өткөн жылдары алгачкы терилген калемпирлердин килосу 70 сомго чейин сатылган эле. Быйыл болсо 30 сомдон өткөрүп жатабыз.
Дыйкандардын түйүшүмүн сатып алып турган Бүргөндү товардык сервистик айыл чарба кооперативи чет жактагы сатып алуучулар бааны көтөрбөй жаткандыктан быйыл алар дыйкандардын түйүшүмүн 10 сомго арзан алууга аргасыз болуп жатканын билдирди.
Россия базарларында азыр балгар калемпириге болгон талап былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк болгондуктан биздин Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнөн сырткары дагы башка өлкөлөр менен дагы өлкөлөрдөн дагы ал жерге конкуренция кирип атат. Эми бул убактылуу.
Сиздер Бүргөндү товардык сервистик айыл чарба кооперативинин жетекчиси Саид Рахим Кыргызбаевтин айткандарын уктуңуздар. Бүргөндү товардык сервистик айыл чарба кооперативи 2017 жылы түзүлгөн. Ал 240 дыйкан менен иштешет. Кооператив дыйкандарды сапаттуу үрөн жана жер семирткич менен камсыздап, талаа иштерин жүргүзүүдө кеңеш берип турат. Калемпир май айынан тарта күзгө чейин терилет. Түйшүм июнь айында көбүрөөк жыйналгандыктан аны сактоо зарылдыгы пайда болот. Мындан улам кооператив базасында Швейцария уюму жана Германия кызматташтыгынын каржылоосу менен логистикалык борбор курулган дейт. Бүргөндү товардык сервистик айыл чарба кооперативинин жетекчиси Саид Рахим Кыргызбаев. Быйыл Бүргөндүнүн дыйкандары балгар калемпирин жалпы 240 гектар жерге отургузган. Анда болжол менен 200,000 тонна түйшүм алат. Өндүрүлгөн продукциянын 1,200 тоннасы Россияга экспортолсо, калганы ички базарга сатылат. Адистер дыйкандардын түйшүгү акталып, бааны туруктуу кармап туруу үчүн соода логистикалык борбору менен чакан кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу зарылдыгын белгилешет. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Ажымамат Исаев бул сунуштар өкмөттүн планында бар экенин билдирүүдө.
Логистикага биз өзгөчө көңүл бурбуз. Узак Жалал Абад зонасында логистика курулат. Ошо кайра иштетүү өндүрүшкө болот анда. Ошол эле продукцияны натуралай түрдө Қараса қайра шекілген түрді.
Экономист Болотбек Атаканов біріле балғар қалемпірелемес бардық жашылча жемиштерді тұруқту бада қармап тұру үчін өкмет логистикалық борборды құру менен чектелбей, дүйнөнің бұлын бұрчына экспорттоға жол ачыш керек деген пікірде.
Қырғызстанның продукциясы негізінен экологиялық таза да. Түркі туғандар Құдай деп алады. Германия менен деле биздин байланыштар жакшы. Алып чыгууга болот. Азыр ишкер балдар деле өз жигиттер деле бар. Өзөрү деле негизинен реклама керек.
Өкмөттүн планы качан ишке ашары азырынча белгисиз. Ошондуктан дыйкандар азыр түйшүмүн болгон гана баага берип терим менен алек болууда. Хамрухан Карабаева быйылкы балгар калемпиринен түшкөн кирешеси үй бүлөдөгү кем каржысынан ашпай калат дейт.
Өткөн жылдардагы балгар калемпирдин кирешесине туракчай салып баштадым эле. Быйылкыбыз арзан болуп коротулган каражаттан араң ашат окшойт. Билебиз чоң болгондуктан тамагашка да каражат көп сарпталат. Андан да калемпирибиз майда болуп калды. Эми калганын кайда сатарыбыз да маалым эмес.
Бүргөндү товардык сервистик айыл чарба кооперативинин дыйкандары жыл ичинде 5000 тоннадай балгар калемпирин өндүрөт. Өндүрүлгөн продукциянын 4-тен 1 бөлүгү гана экспортолсо, калганы ички базарга калат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Эми мен Кыргызстанды сүйөм жаштар кыймылы ысык көлдө ата энеси жок майыптыгы бар балдар үчүн уюштурган жайка эс алуу лагери жөнүндө айтып беребиз. Ага өлкөнүн 7 облусунан 100-ден ашуун бала катышууда. Кесиптешим Кундуз Сырдыбаеванын баянын угалы.
Бул лагерь чынын айтканда аябай шарттар бар экен. Үйдөн деле мынчалык караганбыз чынын айткандачы.
Бектурсун Канатбеков 16 жашта тубаса мүмкүнчүлүгүнөн чектелген ал бул жолу ысык көлгө эс алуу үчүн нарындан келди. Жетеген лагерине аны мен Кыргызстанды сүйөм жаштар кыймылы чакырган экен.
Бияқта аябай шарттар бар экен да, таныштар бар экен, чистый экен, дисциплинаны аябай карайт экен, прямо как в армии. Биринчи жолу мындай шарты бар лагерге келип атам, мындай шарт нарында жок. Благодаря вот таким организациям, мисалы, ошол Евросоюз же башкалар аркылуу эл уже билип калды да, өтө мындай отторжение менен кабыл албайт да, мындай толеранттуу карап калды деген эле.
Бектурсундан сырткары Бостор айылындагы жайка лагерге 8 жаштан 17 жашка чейинки 120 бала келди. Алардын 20-сы ата энесинен эрте айрылган, 20 бала мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бекер эс алды. Дагы 80 баланын эс алуусун ата энелери каржылаган. Инклюзивдүү өзгөчө лагерде балдар интеллектуалдык өнүгүү боюнча оюндарды ойноп, чыгармачыл студияларда иш алып барып, ошондой эле компьютердик сабаттуулук боюнча да сабактар өтүп жатты. Лагердин катышуучусу 11 жаштагы Акыл Айдин уулу буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен ойноп, алар менен баарлашып да көрбөгөнүн айтат. Эми ал лагерден көп дос күткөн.
Бул жерде түрдүү кружоктор, оюндар болуп турат экен. Баардыгы бар. Мисалы, бул лагердин өзүнүн валютасы бар. Ал JET деп аталат. Аны менен биз бизнес ачып, өз ишибизди жүргүзгөндү үйрөндүк. Мен бул жерден көп дос таптым. Арасында майыптыгы бар балдар да бар. Алар аябай сонун экен. Кийин лагерден кеткенден кийин дагы алар менен сүйлөшүп турабыз деп бири-бирибизге сөз бердик.
Лагердин ичинде иштеп күндө кызыктуу окуяларды чагылдырып турган жергиликтүү радио балдардын көбүн кызыктырды. Анда лагердин жашоосунан алынган жаңылыктар айтылып, жагымдуу музыка эс алууда жүргөн балдардын маанайын көтөрүп турду. Ал эми музыка сабагында балдар лагердин соңунда өтө турчу жыйынтыктоочу гала концертке даярдык көрүп жаткан учуру. Мен Кыргызстанды сүйөм жаштар кыймылынын менеджери Айгүл Давранова мындай лагерлер майыптыгы бар балдар менен катардагы балдардын ортосундагы достук мамилени түзүп, алардын коомго аралашуусуна чоң мүмкүнчүлүк берет деди.
Чын айтсам, биринчи күндө келгенимде мындай бардыгы жабылып, кээбиркилер айта албай, активдүү катыша албай жүрүшкөн да. Бирок экинчи, үчүнчү күндө балдардын баардыгы бири бирине көнүшүп, бири бири менен жардам беришип, активдүү ойношуп, футбол ойношот, баскетбол ойношот, мисалы үчүн дискотекадагы болгондо бул күндөрүчү. Достору көп достору табышты деп ойлойм. Мүмкүнчүлүктөрү чектелгенде жетим балдардын баардыгы көп жаңы нерселерди көрүп жатышат да.
Лагерге келген майыптыгы бар жана ата энесинен эрте айрылган 40 баланын эс алуусун Евробиримдик каржылап берген. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы Йохан ван Гирт лагерь тууралуу мындай деди.
Биз майыптыгы бар балдардын инклюзивдик билим алышы үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө аракет кылдык. Лагерде 10 күндүн ичинде алар компьютердик сабаттуулук, сүрөт тартуу, спорт жана театр кружокторуна барып, болушунча көңүл ачып, билим алууга дагы жетишти. Мындай лагерлерди биз 2017 жылдагы уюштурганбыз. Быйыл экинчи рет болуп жатат. Мен эс алууда жүргөн балдардын маанайын көрүп кубанып атам. Себеби бардык балдардын укугу жана мүмкүнчүлүктөрү бирдей болушу керек. Балдар эч убакта коомдон бөлүндү болбой, жакшы чоңоюшу керек.
Кыргызстандын 7 облусунан чогулган балдар көл жээгинде 10 күн болушту. Аларды Бостор айылындагы жетигин лагери кабыл алган. Мында майыптыгы бар эс алуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Ысык көлдүн түндүк жээгинде 300 жакын пансионат эс алуу жайлары, конок үйлөр бар, бирок алардын көпчүлүгүндө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шарттар аз экенин адистер айтып жатышат. Кундуз Сырдабаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун 2-июлдагы программасынын бир бөлүгүн ушул баян менен жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Бишкекте саат 8:30, ОВДА Азаттык радиосу. Кыргызстанда коронавирус жуккандар көбөйүп, кооптуу кырдаал сакталууда. Өлкө дүйнөдө вакцина алуу эң жай жүрүп жаткан мамлекеттердин катарында. Бул жагдай өкмөткө сынды күчөттү. Алдыда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева менен ушул темада маектешебиз. Ошондой эле Кыргызстан менен Түркиянын аскердик кызматташтыгын талдайбыз. Бүгүн 2-июль, Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев, адегенде кабарлар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Владимир Путин Орусияга жарандарды визасы кире турган өлкөлөрдөн 3 айдан узак убакытка барган жумушчуларды манжа издерин тапшырууга жана жугуш доорулары жок экенин ырастаган маалыматтарды көрсөтүүгө милдеттендирген мыйзамга кол койду. Документ укуктук маалыматтардын расмий порталында жарыяланды. Анда мыйзам биринчи кезекте Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жарандарына тиешелүү болору белгиленген. Мыйзам долбооруна ылайык жумушчулардын Орусияда жүрүүсү алардын эмгек келишимдеринин мөөнөтү менен гана чектелет. Жумуш берүүчү менен мөөнөтсүз келишим түзүлгөн учурда алардын Орусия аймагында жүрүү мөөнөтү 1 жыл деп белгиленип, аны узартууга мүмкүнчүлүк берилет. Мыйзам долбооруна тиркелген негиздеме маалыматта документ улуттук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн даярдалганы жазылган. Анда Орусиянын аймагына Евразия экономикалык биримдигинин жарандарынын саламаттыгын көзөмөлдөө чарасы деп аталган. Кабарлар маалымат агенттигинин жетекчиси Үмүт Мухамбетова соттон акталганын аталган басылма кабарлады. Маалыматка ылайык, журналисттин иши Бишкектин Белен райондук сотун карап, кылмыштын курамы жок болгондуктан актоо чечимин чыгарган. 23 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет журналист Үмүт Мухамбетова 84,000 сом акча алып жаткан жерден кармалганын кабарлаган. Мекеме агенттиктин жетекчиси Жазык кодексинин 203 беренеси менен опусал алып талап кылууга шектелип жатканы маалымдаган болчу. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 30 жылдыгына байланыштуу мунапыс тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Документ 1-июлда коомдук талкууга коюлду. Мыйзам долбоорунда анча оор эмес жана оор кылмыштар үчүн соттолгон 60 ашкан эркектер жана 55 жаштан ашкан аялдарды, 1-2 топтогу майыптарды, эрезеге жете элек 2 кем эмес баласы бар үй бүлөнүн жалгыз багуучуларын, анча оор эмес кылмыштын 1-жолу жасагандарды ошондой эле өтөп бүтө элек жаза мөөнөтүнүн 1 жылдан аз болгон аялдар менен өспүрүмдөрдү кылмыш жада жоопкерчилигинен бошотууну сунушталган. Ошол эле маалда бул шарттар менен өтө оор кылмыш жасагандар жазадан кутула алышпайт. Депутаттардын сунуштарына ылайык, эгер жогорку категориядагы адамдар издөөдө жүрүп, мыйзам күчүнө киргенден кийин 3 айдын ичинде өз каалоосу менен келсе, аны аларга дагы мунапыс илиниши мүмкүн. Жазалардын аткаруу кызматынын божомолуна ылайык, мыйзам кабыл алынып калса, жазасын өтөп жаткан 153 киши эркиндикке чыгып 3127 жаран жаза мөөнөтүн кыскартышы мүмкүн. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги башкы пульмонолог Талантбек Сооронбаев жетекчилик кылган дарыгер адистерден турган топ түзүлдү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Атайын даралган дарыгерлер тобу күнүгө саат 9:00 кечки саат 18:00 чейин онлайн медициналык кеңеш беришет. Дарыгерлердин тизмеси жана алардын телефон номерлерин көрүү үчүн азаттык чекит.org сайтына кириңиз жана ошондой эле министрликтин дагы сайтында номерлор жайгаштырылган. Коронавируска каршы республика штабтын маалыматына караганда 1-июлда 1392 адам вирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан тастыкталды. Акыркы суткада коронавирустан 9 адам көз жумду. Илдеттен жалпы 2020 жылдан бери 2900 адам каза болду.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын топтому Азаттык Жекеторг сайтында. Кыргыз өкмөтү коронавируска каршы эмдөөнү активдештирүү үчүн Кытайдан гуманитардык жардам миретиндеги 150 миң доза вакцинадан тышкары 1 миллион 100 миң доза вакцинаны сатып алды жана ал Кыргызстанга келерки шейшембиге чейин жеткирилмекчи. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева Азаттыкка билдирди. Азыр Бакашева менен маекти уктурабыз. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узатат.
Жылдыз айым, ушул Британиялык абройлуу медициналык илими Lancet журналы окумуштуулардын пандемиялык келчү жоготууларга божомолун жарыялады жакында. Ага караганда ушул 1 июндан августтун этегине чейин Кыргызстанда кишинин өлүмү 256-дан 512 чейин жетиши мүмкүн деп жарыялады да. Кыргыз өкмөтү пандемия күчөгөн бүгүнкү күнү ушул өңдүү тобок элчиликтерди эске алып жатабы?
Саламатсыздарбы? Албетте, ар кандай божомолдор бар. Ушул пандемия башталгандан бери элибиз менен бирдикте биз 2000 жакын адамыбызды жоготуп алдык. 125 миң учур болуптур Кыргызстанда жалпы. Бирок кыйын учурду кайра биз кайталабаш үчүн мына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети биздин өзүбүздүн баягы республикалык штаб болгон баардык аракетти жасап жатабыз бүгүнкү күндө.
Ушул сиз жана кыйын учурду кайталабаш үчүн деп атпайсыз, мисалы үчүн каралуу июль деп тарыхта калды го былтыркы учур, ушул учур июль ай. Быйыл эле мынакей ар бир күн сайын жана сиз белгилегендей 1000 ашып кетип атат күнүнө, каза болгондор күнүнө 10 ашып кетип атат. Анан бүгүн ушу ооруканаларда орундар жетиштүүбү, дары дармектер жетиштүүбү, дарыгерлер жетиштүүбү деген суроо болуп атат да.
Биз күнү түнү мына ушул маселенин үстүндө иштеп жатабыз. Мисалы үчүн Бишкекте бүгүнкү күндө 1771 койка бар. Ошонун ичинен 334 койка мына азыркы эле бүгүнкү ушул саат 4:00 маалымат боюнча 334 койкабыз бош, реанимациялык 67 койкабыз. Эгерде керек болсо биз азыр мына бүгүн ачууга даяр дагы 1326 койканы даярдап койдук. Албетте мына бүгүнкү күндө жалпы республикабыз боюнча 3553 адам ооруп ооруканада жатат. Ошонун ичинен 1300 кыйын акыбалда, абдан кыйын акыбалдагысы 188. Баардык дары каражаттарын, медициналык багыттагы буюмдарды 3 айлык запасын түзүүнү камсыз кылууну министрликке тапшырдык. Бүгүнкү күндө ошону менен бирге эле шашылыш бир тартипте медициналык кызматкерлерди, социалдык кызматтардагы иштеген мамлекеттик муниципалдык кызматтардагы кызматкерлерди, ошондой эле 60 жаштан улуу адамдардын баарына ушу инфекцияга каршы 100% вакцинациялоо тууралуу маселени карап анан улуттук планында иштеп чыктык. Кудай буюрса биз мына ушул жуманын акыры, аркы жуманын башында биз 1 250 000 вакцина алып жатабыз Кытайдан.
Ушул сөзүңүз ордуңузда Жылдыз айым, ушул Кытайдан келе турган Синофарм вакцинасын алып келүү жөнүндө мына 2 жума мурда убада берилген. Бул өткөн жумада келет деген да убада болгон, бул жумада келет деген да убада болгон, бирок азыр келе элек. Эмне үчүн кечигип жатат?
Дүйнө боюнча вакцина абдан чоң актуалдуу проблемалардын бири болуп атпайбы? Азыр эми тастыкталган ВОЗ тарабынан америкалык жана Pfizer, BioNTech, анан Moderna деген вакциналар бар. Англиянын AstraZeneca'сы бар. Ошондой эле Американын Johnson & Johnson бар, анан Кытайдын Sinopharm менен Sinovac 2 вакцинасы, анан Sputnik бар. Сиз айтып аткан жана 150 000 доза, ал бизге Кытай республикасы тарабынан гранттык негизде берилген. Бирок ал жанагындай макулдашуу процесси чындыгында бул бир топ убакыт талап кылат экен. Азыр болсо биз өзүбүздүн самолет менен өзүбүз сатып алып атабыз жана 1 100 000 доза, анан анын үстүнө 150 000 дозаны кошуп мына самолет проблемасы да чечилди. Бүгүн баардык акча төлөнүп уже Кытайга акчасы кетти. Кудай буюрса биз бул ушул жуманын аягы эң кеч болсо ушул экинчи күнгө чейин 1 250 000 дозаны биз алып калабыз. Мына ушул дозаны азыр биз абдан темп бизнести мындай активдештирип бардык региондорго эпидемиологиялык кырдаалына жараша бөлүштүрүп, биз азыр мына чоң-чоң маркеттерге дагы, аптекаларга дагы, поликлиникалардан тышкары дагы жана үй бүлөлүк дарылоо борборлорунун баардыгына мындай күнү түнү иштей турган эмдөөчү пункттар ачылат. Биз ушул айда ушул дозаны бүтүрүп, андан тышкары дагы кайра сатып алалы деп бүгүн эле биз чогулуш өткөрдүк. Дагы 1,250,000 дозаны кайра сатып алабыз. Ага дагы азыр биз өзүбүздүн бюджет тарабынан $8 млн каралып жатат. Мына азыр эле төрагабыз Улукбек Асамединович Марибов тарабынан чогуу бирдикте финансы министрлиги менен сүйлөшүп, биздин дипломатиялык каналдар аркылуу тапшырма берди.
Алдагы ушул Синофармды сатып алды.
Алдагы ушул Синофарм вакцинасы деп чечтик. Элчибиз менен да сүйлөштүк. Кийинки партиясы ушул айдын аягы августтун башында келет.
Маалымат каражаттары жазды. Ушул сиз Кыргызстандагы Японияны эмне жолугушуп турасыз?
Биз азыр мүмкүн болгон бардык дипломатиялык каналдар аркылуу дагы ишти мындай активдүү жүргүзүп жатабыз. Япон элчиси менен жолугушуп болду, андан башка элчиликтер менен да жолугушуп атабыз. Азыр биз мындай бир күндө 2-3 ушундай жолугушуулар болуп жатат. Азыр баардыгы такталгандан кийин биз маалымат беребиз.
Мисалы Pfizer сыяктуу, Johnson & Johnson сыяктууларды келиши, жакын аралыкта келиши деле күмөн э?
Азыр бизге мен көчөө гана мына Швеция элчилиги менен дагы сүйлөштүм. Жакынкы убакта ушул Швеция элчисинин баягы маалыматы боюнча AstraZeneca бизге 225,000 доза келет.
Дагы бир суроодо Жылдыз айым, саламаттык сактоо министрлигине көбүрөөк сындар айтылып атат да коомчулукта. Анан адистер дагы ушул пандемияга каршы күрүштө, анын ичинде чет өлкөлөр менен макулдашылган вакцинаны буга чейин алып келүүдөгү мындай тыныгуунун болуп калышын ошо министрликтин аракетсиздиги деп да сындап жатышат да. Азыркы кырдаалда ошо министрликтин иши өкмөттү канагаттандырып жатабы?
Ар кандай сөздөр бар, кээде ашыкча сөздөр болуп кетип атат, бирок баары бир ушул биздин саламаттык сактоо социалдык өнүктүрүү министрлиги дагы мен өз көзүм менен көрүп атам. Түнкү саат 12:00 чейин мына биз жумуштан кетпей отурушат, эртең менен 6:00 жумуш баштап атышат. Кээде балким чындыгында мындай бир калпсыздыктар кетип аткандыр, бирок биз өзүбүз көрүп атабыз, алар ишти жүргүзүп жатышат. Уюштуруу жумуштары мунун баардыгы эле жалгыз саламаттык сактоо министрлигинин эле жумушу эмес болуш керек деп ойлойм да. Биз баардыгыбыз, бүт элибиз, ар бирибиз бири бирибизге жардам беришибиз керек. Эмне үчүн саламаттык сактоо министрлигибиз күнөөлүү же республикалык штаб күнөөлүү болуп атат, туура эмес ишти уюштуруп жатышат деген сөздөр болуп атат. Биз ойлойбуз, бул көп нерсеге байланыштуу. Эң биринчи тартипти сактабагандык, ошол жөнөкөй эле бир маска кийүү, жөнөкөй эле бир кол гигиенасы, жөнөкөй эле бир физикалык аралыкты сактоо, муну биз ушул элибиз үйрөнүшү керек. Ушуга кичинекей балдарыбызга чейин үйрөтүшүбүз керек. Анан эң башкы социалдык бир жоопкерчилик болуш керек. Бул оорунун көбөйүшүнүн дагы бир себептери, мисалы үчүн өткөн жылы эгерде былтыр 1,000-2,000 жакын эле изилдөө жүргүзүлчү, а бүгүнкү күндө биз бир күндө 8,000-10,000 жакын изилдөө жүргүзүлүп атат. Мына 12 июлда Кореядан атайын делегация келе атат, 1,000,000 ПЦР тестти жасап беребиз деп атышат. Мындай абдан мындай жеңилдетилген баа менен почти что бекер. Ошол анан лабораториялардагы баалар дагы 1,700 сомго жакын болуп атат да. Биз албетте, биз азыр бүгүн эле мен мына саламаттык сактоо министрлиги менен баардык жеке лабораторияларды, КТ-ны жасаган, рентгенди жасаган жеке ишкерлерди чакырдык. Чакырып туруп айттык, биз ушул пандемиянын убагында силер өзүңөргө мындай аз пайда алып келсе дагы ушуга барыңыздар, биздин элибизге жардам бериңиздер, баасын арзандатып бериңиздер деп бүгүн эле чогулуш өткөрдүк. Анан ушу атайын бир ведомстволор аралык эксперттик топ түздүк, бааны дагы төмөндөткөнгө аракет кылып атабыз. Мунун баардыгы албетте учурда дары дармек боюнча менин маалыматым боюнча мына республикада Егер де былтыр жасалма демалдыруу каражаттарында абдан жетишсиз болуп, улам бир жактан издесек, бүгүнкү күндө 757 жасалма демалдыруу аппараты бар. Бир 9000ге жакын кычкылтек концентраторубуз бар. Дармектерге болгон муктаждык атайын бекитилген тизме бар. Ошонун тизменин негизинде 45 позицияда 12000 адамга эсептелди да. Булар атайын мамлекеттик материалдык резервдин базасын сатылып алынып, анан баардык саламаттык сактоо уюмдарына жеткирилип берилди. Ушунун баардыгын биздин мына республикалык штаб менен бирдикте саламаттык сактоо министрлиги уюштуруп жатат да. Андан тышкары гуманитардык жардам аркылуу келген дүйнөлүк банктан келет, башка өлкөлөрдөн келет. Ошолордун баардыгын эсеп чотуна алып, анан алардын баардыгын үзгүлтүксүз менен камсыз кылуу убакытты дагы, энергияны дагы, ден соолукту дагы, нервти дагы талап кылат да. Мына эртең эле Кудай буюрса, мына Саудия Аравиясынан дагы абдан чоң бир партия келатат, алдагы гуманитардык жардам. Сиздер иш жүрүп жатат, элибиздин ден соолугу үчүн болгон аракет жасалып жатат.
Сизге чоң рахмат анда, Жылдызайым.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Интервью 1 июлда жаздырылган. Азыр кабарлардын ушкай мазмуну. Беларусьта журналист жана медиа менеджер Андрей Александровго мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылды. Бейшембиде соту Жеңиш Муллахматовдун бөгөт чарасын карады, аны 6 сентябрга чейин камакта калтырды. Кабарлар маалымат агенттигинин жетекчиси Үмүт Мукамбетова соттун акталды. Ал февралда упусалап акча талап кылууга шектелип кармалган эле. Иштен кыскартылган кызматкердин 3 айлык маянасы төлөнөт. Президенттин мамлекеттик аппараттын санын кыскартуу жөнүндө жарлыгына ушундай түшүндүрмө берилди. Түркмөн президенти туулган күнүндө Аркадак деп аталган отель ачты. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта жазылган. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстанга, анан Тажикстанга барып аскердик кызматташууну талкуулады. Кыргызстан аскер доктринасын кайра карап, коргоо жөндөмдүүлүгүн күчөтүү үчүн жалгыз эле Орусия эмес, Түркия менен да аскерий кызматташтыкты артырууга кызыктуу экенин ишарат кылды. Мындай кадам Кремльге жакпастыгын айткан аскерий аналитиктер, бирок Москва 2014-жылы АКШ базасын чыгаруунун алдында Кыргызстандын коргонуу тармагына жардам берүү боюнча убадаларын аткарбай койгонун белгиледи. Ушул тууралуу макала угабыз, аны Кубанычбек Жолдошов даярдаган.
Саясатталдоочулар соңку жылдары Кыргызстан менен Түркиянын аскердик кызматташтыгы дээрлик токтоп калганын белгилешти. Буга 2014-жылы Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик борборун чыгаруу алдында Орусия Кыргызстанга аскердик жардам берүүгө убада кылганы негиз болгон. Америкалык транзиттик борбор чыкканга чейин Бишкекке байма-бай каттап турган Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Кыргызстандын наркы 1 миллиард доллардан ашуун курал жарак жана аскер техникасы менен камсыздоону убада кылган. Буга байланыштуу 2012-жылы аскердик кызматташтык боюнча Орусия менен келишимге кол коюлган. Кыргызстандын коргоо жөндөмдүүлүгүн арттыруу үчүн БТР, БМП сыяктуу чопкутталган аскер техникасынын жаңы үлгүлөрү, аскердик учактар, тиг учактар жана заманбап курал жарактар бериле турганы жарыяланган. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов Орусия мына ошол убадаларын толук аткарбаганын айтты.
Мен конференцияны сүйлөгөндө айтам, Россия жана реально таджикам оказывает больше. Бир 5 жыл мурда Путин айткан 1 миллиард долларга перевооружение кылабыз деп эстик аткарган жок. Россия бизди начар карап атат, өзүр баары некуда деваться деп бизге келет деп. Ошон үчүн Турция менен кичине сүйлөшөбүз керек. Мына биз эчтик албайбыз деп ойлойт, алар чыкап коюшту. Эми базалар турат, кант турат, караколдо турат, майлуу сууда турат, российский все база. Эми караш керек деп тиги биздин президент деле бар да Россияга, тияка да барып атат, бияка да барып атат. Эми азыр ойлонуп, азыр караш керек кандай политика, стратегияны чыгарыш керек. Россия эми Ганси Америка бирдеме деп чыгарды, аяктан 180 миллион доллар жыл сайын алып атканбыз. Ошонун баарын курал күчтөргө берсе сонун болмок да Америка. Алар акча менен наалан берип аткан. Анан ошентип Россия надавили на нас, биз берип койдук и все, на этом остались. Мен ошондо чыккам 180 миллион кире берсин. Ошонун жарымысын эле армияга берилет, берип койдук. Бизге жардам берген жок, баары окуп атат дейт. Окуп атат за те деньги, которые за базу вот эти. Мына вооружение эски болуп атат да бизде. Көрсөңөр бир да самолет жок да. Вертолет бир 4-5 вертолет эми болбойт да. Азыр технологии дрондорду көрдүңөр, 5 миллион турат бир эле дрон. Балекет болуп кетсе жок да эчтеке.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө АКШнын базасынын турганын туура эмес деп таап, Манас аба майданындагы транзиттик борбор боюнча келишимди узартууга каршы чыккан. Ошентип, Кыргызстандын бюджетине жылына 150 миллион доллар төлөп келген АКШнын базасы 2014 жылы өлкөдөн чыгарылган. Орусия бул кенемтенин ордун толуктоого убада берип, бирок бул маселе кийин чечилбей кала берген. Кыргызстан ошондон бери НАТО жалуу болбосо да аскердик багытта Орусия менен гана кызматташууга артыкчылык берип келди. Бирок аскердик аналитиктер талдагандай, Тажикстан менен болгон соңку чек ара жаңжалында өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгү чабал бойдон калганы ачыкка чыккан. Ошондуктан президент Садыр Жапаров быйыл 5 майда жаңы конституцияга кол коюп жатып, мамлекеттин аскер доктринасын кайра кароо жана армияны реформалоо демилгесин көтөргөн. Ал кийин Анкарага барганда аны менен аскердик кызматташтыкты жандантуу маселеси да козголгон. Президенттер Жапаров менен Эрдогандын ортосунда жетишилген макулдашууну аткаруу үчүн Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар баштаган аскер делегациясы 28 июнда Бишкекке учуп келди. Ал Кыргызстандын коргоо министри менен жолугуп, андан соң президенттин кабыл алуусунда болду. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев бул жолугушуу тууралуу мындай дейт.
Жолугушууда аскерлик техникалык чөйрөдө жана коопсуздук маселелеринде кызматташуунун приоритеттүү багыттары талкууланды. Мамлекет башчысы кыргыз-түрк мамилесинде аскердик техникалык кызматташуу өзгөчө орунду ээлерин баса белгиледи. Президент Жапаровдун пикиринде региондогу туруксуз абалга, өзгөчө Афганистандагы кырдаалга байланыштуу аскердик техникалык кызматташуу актуалдуу жана өз убагында болуп жатат. Мындан сырткары президентибиз эки өлкөдө жана жалпы эле региондо тынчтык менен стабилдүүлүк болушу үчүн биргелешкен кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө даярдыгын айтты. Ал эми Түркиянын улуттук коргоо министри Хулуси Акар кыргыз тарап менен натыйжалуу кызматташууну улантууга жана бул багытта көмөк көрсөтүүгө даярдыгын айтты.
Буга чейин Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турганы кабарланган. Бул маселе президент Садыр Жапаровдун 9 июндагы Анкара сапарынын алкагында макулдашылганын тышкы иштер министри Урслан Казакбаев ырастаган болчу. Бирок анда Анкара аскердик тармакта кандай конкреттүү жардам көрсөтө турганы так айтылган эмес. Соңку Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин көпчүлүк коомчулук өкүлдөрү кыргыз бийлигин Түркиядан аскердик жардам алууга үндөп келген. Ошол эле кезде түркиялык аналитик Сердар Йылмаз Анкара аскердик жактан Бишкекке кандайча колдоо көрсөтө алаарын төмөндөгүдөй белгилеген.
İki ülke arasında askeri alanda bir işbirliği.
İki ülke askerlik çaktan kızmattaşa alağar anık. Cemaatli Kovsuzluk Gelişim Uyumunun ustaflarında uyumdu müşürleri başka ülkeler menen askerlik alaka tüz albayt degen joo jok. Andıktan kızmattaşa alağız. Mınday kızmattaşlıktın jakşı ülgüsünün Kazakstan'dan görüp çatağız. Türkiye 2013 yılı Kazakstan'da Aselsan fabrikasını açtı. Aselsan bu Türkiye'nin kural jarak ok darı çıkargan uluttu işkanası. Uşunda ile fabrikanı biz Kırgızstan'da Sadır Japar көрсөткөн жака ача алабыз. Биз ансыз деле узак жылдардан бери Кыргызстанга аскердик жактан жардам көрсөтүп келатабыз. Айрым кыргыз аскер кызматкерлери Түркияда машыгуудан өтүп жатышат. Андыктан Кыргызстандын ЖКК'га мүчө болушу Түркия менен аскердик алака түзө албайт дегенди билдирбейт. Керек болсо эки өлкө Кыргызстанда Аселсан фабрикасын ачуу боюнча келишим түзүшү керек. Натыйжада ок дарыларды Бишкектен чыгарса болот. Анткени Түркия Казакстан менен Өзбекстанга аскердик жактан чоң жардам көрсөтүп жатат. Кыргызстанга эмне үчүн ушундай кыла албайбыз?
Түркия аскери алаанда чок жардымдар жасап. Неден Кыргызстана жасамайбыз? Ий олу Кыргызстан ордусу үчүн.
Анткени менен кыргызстандык аналитиктер аскердик кызматташуу жана коопсуздукту камсыздоо багытында Бишкектин Орусиядан башка ишенимдүү өнөктөш издеген аракети Москвага жакпай турганын айтышты. Аскерий серепчи Мурат Бешенов бул маселеде Москва менен Анкаранын геосаясий кызыкчылыгын эсепке алуу менен кадам таштоого туура келерин белгиледи.
Биз максал ушунда ким жардам берсе караш керек, бирок Турция бизге жардам берсе тиги Россия кичине орустар жактырбайт го, азербайджанский вариант также не хотят. Бизге жардам керек, бирок тиги Турцияда бизге жардам берсе анан орустар обещали же тоже оказать помощь в этом году по перевооружению С-300 там и так далее. Аны бербей болот. Политика ушундай да. Турцияны жардам ала баштасак Россия анан Тажикстанга жардам бере баштайт. Ошол эле бар да маселе. Ошол эле кичине беспокоит. А так турктун оружиеси современный, жакшы, аябай. Анда башка перевооружение керек, окуш керек Турцияда войнолор. Мамлекет кичинекей, ошон үчүн политика аябай выверенный болуш керек да. Ошон үчүн ойлош керек. 100 автомат берип койсо ал башкача тактикасы, оружие, патрон керек. Башка бир техника берип койсо анага окутуш керек. Вооружение биз ОДКБбыз, алар НАТО. Бирок бизге грузовой машинелер, БМПлер, бронетранспортерлер, ошондойлор автоботтор.
Ошол эле кезде Москвадагы саясий жана аскерий анализ институтунун жетекчисинин орун басары аналитик Александр Храмчихин Кыргызстандын Түркия менен жаңы аскердик кызматташтыгына карата Орусиянын мамилеси кандай болоруна токтолду.
Все страны Центральной Азии до сих пор ориентировались в военной сфере только на Россию. Насколько можно теперь включить...
Борбор Азиянын бардык өлкөлөрү буга чейин аскерий тармак боюнча Орусияга гана таянып келет. Азыр эми бул тутумга Түркияны кошуу канчалык өзүн актаарын жана анын жыйынтыгы кандай болорун айтуу кыйын. Эмне үчүн дегенде бул саясий аскердик жактан жөнөкөй эмес. Албетте кызыкчылыкты чектейт. Мында кызматташтык болушу мүмкүн эмес. Ошондой болушу да мүмкүн эмес. Мында аскердик техникалык жана саясий жактан же Орусияны же болбосо Түркия. Анткени андагы аскердик түзүмү мурдагы советтик армиянын бир бөлүгү катары калыптанган. Жумшак айтканда Түркия каалаган күндө дагы анын Кыргызстандын коопсуздугун камсыздашын элестетүү кыйын. Бул физикалык жактан да татаал.
Даже если он этого захочет, в чем я сильно сомневаюсь, это физически, мягко говоря, сложно.
Ошол эле кезде быйыл апрель айынын соңундагы куралдуу чек ара жаңжалынан кийин Тажикстан Пакистан менен Ирандан саясий жана аскердик колдоо издесе, Кыргызстан болсо Түркияга таянып, андан заманбап курал жарак жана аскердик техника жагынан колдоо күтөөрү саясий чөйрөдө гана эмес, коомчулукта да кызуу талкууланып келди. Мына ошол мезгилде Тажикстандын коргоо министри Иранга барып, аскердик кызматташтык боюнча макулдашууга жетишкен. Андан соң Тажикстандын президенти Пакистанга расмий сапар менен барып, Исламабад менен аскердик техникалык кызматташтык маселесин козгогон. Орусия болсо Тажикстанга абадан коргонуу тутумун орнотуу боюнча расмий Душанбе менен макулдашууга жетишкени белгилүү. Мындай шартта расмий Бишкек коопсуздугун чыңдоо үчүн ишенимдүү өнөктөш издегени табигый көрүнүш дешет талдоочулар. Ошол эле кезде Москвалык аскерий аналитик Александр Храмчихин Борбор Азия чөлкөмүндө коңшулардын жарыша куралдануусу жакшы көрүнүш эмес экенин белгиледи.
Получается, что в первую очередь они теперь друг против друга вооружаются, а не против угрозы из Афганистана.
Биринчи кезекте алар азыр Ооганстандан келчү коркунучтан эмес, бири бирине каршы куралданышууда. Мында чынында эле Орусиянын Тажикстанга же Кыргызстанга жардам бериши кыйын. Анда Орусияга таянуунун мааниси жок. Ал эми башка оюнчулар Борбор Азия чөлкөмүндө өзүнүн таасирин арттырууга кызыктар. Алар бирок андагы коопсуздукту чын эле камсыздайт дегенге ишенбейм. Алардын таасирин кеңейтүү аракети табигый көрүнүш. Буга албетте Орусия кубанбай турганы түшүнүктүү. Бирок мен анын кандай аракет кылаарын айта албайм.
Сильно рада. А как она себя поведет конкретно, я не готов ответить.
Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барды. Анда Акар Тажикстандын коргоо министри Шералы Мирзо менен жолугуп, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулаган. Анда коопсуздук, коргонуу жана коргоо өнөр жайы боюнча кызматташуу тууралуу сөз болгону кабарланды. Аскер кубаттуулугунун рейтинги боюнча 140 өлкөнүн арасында Тажикстан дүйнөдө 99 катарда болсо, Кыргызстан 93 орунда турат. Түркия 11 орунду камсыздаган. Ал эми Өзбекстандын армиясы дүйнөдө 51 орунда болуп, Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң кубаттуу армия деп табылган. Анын аскердик бюджети жылына 15 миллиард долларга барабар. 62 орундагы Казакстандын аскердик чыгымдары 4 миллиард долларды түзөт. Кыргызстандын аскердик бюджети жыл сайын 20 миллион доллардын айланасында экени белгиленип жүрөт. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Эмиль Токтошов жакындан бери аскердик бюджетти көбөйтүү маселеси сунушталып жатканын билдирди.
Коргоо министрлигинде бул жаңы түзүлгөн. Бизге мисалы азыркы күндөрү бюджетти көбөйтүүгө кошумча сумма бөлүп берүүгө бизге келишти. Курал жарак, кийим кечеге, тамак аш жана ошол курулуштарында биз кошумча акча бөлүп бердик. Ал суммасын айта албайм, бирок акча бөлүндү. Бул кошумча акча бюджетке өзгөртүү. Ал дайым колдоп келебиз, биз жана буларга тапшырма бергенбиз. Жерге курал жарак алганга, коргонууга канча акча керек, бюджетке түзүп келди деп. Маселе өздөрүндө биз эмес. Жылдан жылга коргоону күчөтүү бардыгы акча маселеси такылат да. Өкмөт коргонуу бюджетин жылдан жылга көтөрүү же күчөтүү деген проектке киргизген эмес. Башка өлкөлөргө караганда бизде коргонууга бюджет өтө эле мындай. Күнүмдүк жанын багуу үчүн эле бөлүнөт да. Коргоо министрлигине эч кандай көңүл бурбай алган. Алар бул аскерди кустаган тойгузуп эптеп күнөтсөм деген акыбалга келип калганбыз. Жаңы курал жарак алуу, жаңы боевой техникаларды алуу деген андай жок бюджет караган эмес.
Буга чейин жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун аталган саясий аскердик уюм менен байланыштырып келген. Бирок быйыл жазда бул уюмдун башка бир мүчөсү Тажикстан менен болгон куралдуу чек ара жаңжалы чыкканда ЖККУ ЧРды токтотууга жарамсыз уюм катары сынга алынганы белгилүү. Мына ушундай жагдайда Кыргызстандагы, Тажикстандагы коопсуздугун чыңдоо максатында башка өнөктөштөрдү издеп, өзүнө жакын санаган өлкөлөрдөн саясий аскердик жактан колдоо күткөнү белгиленип келген. Бул арада Ооганстандагы кырдаалдын курчушу дагы коопсуздук коопсуздукту чыңдоо маселесин күн тартибине чыгарды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынак жөнүндө кошумча маалымат биздин сайттын башкы бетинде, сайттын дарегине азаттык чекит.орг, эл эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит.орг деп аталат. Бул интернет даректерде кабар макалалардын толук топтому бар, видеолордун жана радионун архивинде эле уксаңыз болот. Экинчи июлдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматчан уулу жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.